știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Prima femeie, imam din Franța, este de părere că islamul este încă în secolul al XII-lea. Ea își prezintă cartea Islamul meu, libertatea mea, pentru a obține progres și a deschide multe minți. Episcopul belgian Von Looy îi cere papei să-l scutească de funcția de cardinal. Ca om, ca preot și episcop, îmi este profund rușine, afirmă prelatul. Ce semnificație are această declarație și în ce context a fost făcută, vă spunem peste câteva momente. Și tot astăzi vă spunem despre compostul organic din corp uman. California încearcă din nou să adopte proiectul de lege privind compostul uman, însă biserica se opune cu vehemență. Rămâneți cu noi, începem! Kahina Bahloul este prima femeie imam din Franța, născută la Paris pe 5 martie 1979. Este fiica unui musulman algerian și a unei franțuzoice cu origini catolice și evreiești. Kahina luptă împotriva curentului și spune: nu am purtat niciodată un văl. Este un instrument al dominației patriarhale. Este cofondatoarea unui proiect mixt care promovează islamul liberal și prezintă cartea ei, Islamul meu, libertatea mea, o carte care poate deschide multe minți, spune ea. Comentăm astăzi la Lumea religioasă cu pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine ne-am regăsit.
Interesant să vedem, iată, o femeie, imam, cu declarații incendiare, aș putea spune. Cum ați citit interviul pe care de altfel o să le urmărim și noi, care sunt declarațiile sale, pentru un ziar spaniol?
Bineînțeles că știrea aceasta este surprinzătoare pentru cei care nu cunosc fenomenul religios. Însă, așa cum vedem în creștinism, mai multe curente, dintre care este unul liberal, unul care să se actualizeze cu societatea din mileniul 3, același lucru îl putem regăsi și în celelalte religii. Nu vorbesc doar despre creștinism, ci ne gândim și la religiile din Orient, budismul, brahmanismul, confucianismul și celelalte religii care sunt în zona respectivă. Și, bineînțeles, și islamul este atins de partea aceasta de modernizare a credinței, pentru că trebuie să recunoaștem că orice lucru care nu se armonizează cu societatea în care trăiești devine anacronic.
Chiar acum avem pe ecran, vedem mai multe fotografii, pare o femeie modernă, de aceea mi-ar plăcea să ne și uităm puțin pe declarațiile sale. Ea este chiar întrebată de reporterul ziarului spaniol dacă se consideră o revoluționară în islam. Iar ea spune: nu cred că este primul lucru care mă califică. Sunt revoluționar, da, dar nu sunt singur. Cine mai este acolo, întreabă reporterul, și spune: în jurul meu este un grup reformist, a început în secolul al XIX-lea, nu este nou în islam. Apoi este întrebată: cum este viața ta de zi cu zi? Iar ea spune: sunt multe lucruri, fac cercetări, pregătesc o teză, viață, prieten, familie, spiritualitate. Ce le spune oamenilor care cred că majoritatea islamului este încă blocat în secolul al XII-lea, în epoca medievală? La care ea spune: din păcate, eu însă îmi cred același lucru. Te referi la conceptul juridic, teologic, întreabă ea. Reporterul spune: gândirea teologică, logică, mentalitatea medievală. Iar ea mai spune, poate că este exagerat, dar o parte din mentalitatea medievală este încă folosită, dar sunt și mulți oameni care trăiesc în fața normalității. Iată câteva declarații pe care ea le face. Cum ați privit toate declarațiile acestea?
Am putea să spunem că țin de o normalitate a unui mers al istoriei. Dacă ne uităm la religia creștină, putem observa că de-a lungul secolelor au existat întotdeauna mișcări de reașezare, de reformă, reformațiune. Aceștia sunt termenii consacrați. În lumea islamică, în afară de această scindare între șiiți și suniți, nu prea s-a discutat despre mișcări reformatoare, deși ele au fost, însă au fost atât de mici și atât de repede omorâte în fașă, încât prea puțini oameni au putut să urmărească un curent reformator în cadrul religiei islamice. Și totuși, noi știm de mai mulți ani că sunt lideri în lumea islamică și nu este vorba de un imam local, ci lideri regionali sau chiar din curentul acesta global islamic, oameni care încearcă să armonizeze cumva religia islamică cu celelalte religii și să ajute la o conviețuire. Să nu uităm că dacă vorbim în cadrul bisericii creștine de un curent de unire, același lucru se întâmplă pe plan mondial și în ce privește unirea tuturor religiilor. Chiar este un acronim care este folosit pentru lucrul acesta. Aceasta înseamnă că există curente și sunt oameni care au această dorință de a actualiza lumea islamică la lumea prezentă. Să nu uităm că același lucru se întâmplă și în religia creștină. Dacă încă avem curente medievale și în biserica creștină, cu siguranță că ele se regăsesc și în celelalte religii. Dar în același timp sunt și curente reformiste și aș vrea să fac o mică diferență între curentele reformiste și curentele liberale. Curentele reformiste înseamnă să readuci în atenție lucruri care s-au pierdut de-a lungul timpului din varii motive. De exemplu, reformațiunea în lumea creștină a însemnat readucerea Bibliei în atenție. Biblia și numai Biblia și, bineînțeles, că mântuirea este doar prin credință. Același lucru se întâmplă și în ce privește lumea islamică. Un curent reformist care încearcă să aducă niște valori care, iată, se pierd într-o avalanșă de lupte, de jihad, de alte teologii destul de controversate în lumea religioasă. Și bineînțeles că ne confruntăm și cu aspectele liberale și acum încă noi nu ne putem da seama, prima doamnă imam, de ce curent aparține? Unul reformator sau unul liberal? Probabil că avem timp să înțelegem curentul de care face parte.
Este prima femeie din Franța, însă întrebată de reporter dacă mai sunt în Franța sau mai sunt și în alte locuri imami femei, ea spune că da, există și face referire la un imam din Statele Unite, în statul New York, încă din 2005, ea chiar în cartea sa scrie despre această femeie care se numește Amina, iar în Europa, spune ea, că mai sunt și în Germania, în Danemarca, nu știe foarte bine în Spania, însă chiar în Franța, dacă nu mă înșel, ea spune că mai sunt încă alte trei femei sau în lume. Ce mi-a atras atenția? Răspunsul pe care îl dă atunci când este întrebată, ce le-ai spune femeilor ca să nu mai poarte burca, pentru că ea nu a purtat niciodată, practic, burca. Primul lucru pe care trebuie să-l spun este că femeile islamice trebuie să fie clare. Corpul lor nu este o problemă politică. Trebuie să fie singurele care să decidă ce fac cu acest corp al lor. Femeile musulmane trebuie să aibă acces mai mult la educație, pentru că generația mea, de exemplu, nu a avut atât de mult, spune ea, iar libertatea trece prin educație.
Lucrul acesta este cât se poate de adevărat și anume, educația este cea care îți dă un orizont și în același timp îți creează noi oportunități de a gândi. Din păcate, avem de-a face cu un fundamentalism care încă păstrează niște reguli care nici măcar nu aparțin de Coran. Pentru că sunt diferențe între ce scrie în Coran și fundamentalismul acesta religios. Iar ce spune doamna imam, prima femeie imam, este faptul că, într-adevăr, se simte și este o încercare a guvernelor în diferite țări musulmane de a deschide școlile, facultățile pentru femei. Să nu uităm că lucrul acesta se întâmplase în Afganistan, acum odată cu întoarcerea talibanilor la conducerea acestei țări, posibilitatea femeilor sau tinerelor de a studia, de a merge mai departe pe linia aceasta academică, dintr-o dată s-a întrerupt. Și bineînțeles că un om educat, un om needucat este ușor manevrabil, nu înțelege foarte bine lucrurile, este limitat în ce privește orizontul, viitorul, iar doamna nu face altceva decât să promoveze un sistem de educație care să ajute femeile, nu? Pentru o nouă generație și un nou secol.
Oricum, mi-a făcut plăcere să citesc acest articol, o parte din el l-am și comentat, merită promovat, pentru că, într-adevăr, educația și libertatea trece prin educație, iar când mintea se deschide, se deschid multe posibilități
de dialog.
Aș mai
spune doar câteva lucruri.
Și asta este ceea ce lipsește uneori în...
Să nu uităm de unde provine. Da. Deci, algerian are ceva rădăcini prin lumea iudaică, trăiește în Franța, o țară foarte modernă.
Așadar,
și lucrul acesta se vede
background-ul.
Da, se vede background-ul și într-adevăr este unul care ajută în ce privește educația.
Mergem mai departe, episcopul belgian Van Looy îi cere papei să-l scutească de funcția de cardinal, ca om, ca preot și episcop, spune el, îmi este profund rușine. Ce semnificație are această declarație și în ce context a fost făcută, ne spune pastorul Benone Lupu din Italia. Bine ați revenit la lumea religioasă.
Ciao, bine v-am găsit!
Cine este monseniorul Van Looy și care este contextul în care el ajunge să nu-și dorească practic să fie cardinal?
Da, episcopul Van Looy era unul din cei 5 cardinali emeris care urmau să fie numiți de papă în luna august. Deci era un cardinal care depășea 80 de ani, nu era din cardinali electori. Și iată că această lovitură de teatru a dus la multă discuție în momentul acesta. El a fost episcop în Ganden, în Belgia, în anii 2004-2020, deci iată vorbim de aproape 16 ani, și în perioada când el era episcop, citez din declarația făcută de Conferința Episcopală Belgă, în calitate de episcop, nu a reacționat suficient de energic împotriva abuzurilor. Se vorbește despre doi preoți care, în timp ce erau misionari în Africa, au abuzat de copii. Criticile au fost solevate de către Organizația pentru Drepturile Umane în Biserică, care este foarte activă în Europa în general și în Belgia în mod special, și ei au prezentat deja un raport Vaticanului și Episcopatului din Belgia în luna mai și se pare că raportul acesta nu a ajuns pe masa papei sau, dacă a ajuns, a fost ignorat, pentru că papa deja a trecut la numirea publică, la regina celii a acestui cardinal. Încă un lucru care este important, documentul acesta care a fost prezentat face referire și la alte nume, însă întrucât în discuție era vorba doar de episcopul Looy, în momentul acesta doar în jurul lui se discută.
Demisia sa a fost acceptată de pontif și vine după controversele provocate de numirea sa, după numirea sa. Papa cu siguranță nu așa știa că prelatul ar putea fi acuzat că nu a acționat în trecut în fața abuzurilor, cazurilor de abuzuri din partea clerului. De ce s-a aflat pe listă, am înțeles corect, ar putea să fie doar o neglijență a papei, n-a văzut, nu și-a dat seama sau ce s-a întâmplat?
E o întrebare spinoasă și delicată. Deci primul răspuns cel mai simplu și direct este că n-a fost informat, n-a știut, dar să nu uităm că episcopul nostru era bine cunoscut de papă, în 2015, sub numirea directă a papei, el a fost speakerul de la Congresul Episcopilor de la Roma, deci e vorba doar de câțiva ani de zile în urmă, în repetate rânduri a fost fotografiat în prezența papei, de asemenea în 2010 el a vorbit la Parlamentul Belgian pentru familie, deci nu era un străin, era unul din cunoscuții papei. Deci a fost numit și apoi retras, e greu de răspuns, poate că lipsa informația aceasta sau poate că a avut un prieten suspus care i-a făcut numele în ciuda situațiilor pe care le-a afruntat sau poate că a adus favoruri deosebite bisericii și urma să îi se recompenseze într-un fel. Nu știm lucrul acesta, dar faptul că a fost numit și apoi retras arată că ceva încă nu funcționează în sistemul acesta la nivelul organizației bisericii.
Cum a sunat anunțul oficial pentru acceptarea demisiei? Care au fost reacțiile?
Am exact în mână declarația, comunicatul Conferinței Episcopale din Belgia, citesc doar primele trei rânduri pentru că este mai lung. Aflăm cu bucurie că Monsignor Lucas Van Looy, cardinalul, episcopul, a fost numit cardinal și o mare bucurie ne-a umplut inimile, dar în același timp reacții negative și critică datorită faptului că nu a fost suficient de energic în calitatea sa de episcop împotriva abuzurilor și aceasta ar produce multă suferință. Iată, aceasta este declarația oficială a conferinței episcopale. De fapt, este vorba de o demisie pe care Van Looy o prezintă pape. Repet, numirea lui și retragerea de pe listă e ceva care e un indicator care arată că lucrurile nu funcționează încă așa cum ar trebui, deși se vorbește foarte mult. Și mai este ceva, Beatrice. Vezi, la ora actuală, dacă cineva comite un abuz împotriva minorilor, este imediat denunțat și dat pe mâna poliției și suportă închisoare, cum deja sunt lucruri pe care și cazuri pe care le cunoaștem. Dar lucrurile nu erau așa mai înainte. Se încerca o ascundere, o mușamalizare. Lucrurile s-au petrecut înainte de reformarea dreptului canonic. Deci sunt încă lucruri care nu le înțelegem foarte bine.
Looy, într-un discurs în fața membrilor Comisiei Parlamentare Belgiene în 2010, s-a declarat profund mișcat de scandalurile de abuz sexual asupra minorilor, care au zguduit Biserica Catolică în Belgia și în lume, toți știm asta. Prelatul și-a cerut scuze în acea ocazie și a spus ca om credincios, ca preot, ca episcop, îmi este profund rușine. Cum integrăm declarația asta în contextul acuzațiilor care îi se aduc acum?
Da, deci este clar că el nu a fost implicat în mod direct. Acțiunea lui a fost indirectă, în cel mai rău caz a protejat acești doi preoți care au produs abuzuri sexuale. Aceasta se petrece în contextul, așa cum spuneam, înainte de modificarea dreptului canonic. Și să nu uităm că mai există un alt element. De curând în Spania, câteva luni de zile mai înainte în Franța au fost date publice numărul persoanelor care au fost abuzate de sacerdoți și s-a estimat și un număr de preoți, de sacerdoți care au abuzat minori, deci vorba de mii de persoane. Aceasta în Franța, Spania, există un tentativ, a fost o tentativă și în Germania, dar în Europa sunt multe țări, Italia cumprinsă, în care nu apare și n-a apărut și nu știu dacă va apărea vreodată o listă de felul acesta. Să nu uităm de Africa, să nu uităm de Asia, Thailandia, care are mari probleme în privința aceasta, Sud-America, care este destul de bine așezată din punct de vedere catolic și nu a apărut și nu cred că va apărea. Deci ce se întâmplă în Africa, în Sud-America? Numărul este foarte mare. Biserica nu are informațiile acestea, pentru că sunt lucruri care sunt rușinoase, lucruri care sunt păcătoase, dar chiar dacă le-ar avea, dându-le public, ar produce un cutremur uriaș, ar duce la falimentul instituției bisericii. Deci a fost tendința să se ascundă, să se mușamalizeze și probabil în contextul acesta Van Looy a încercat să minimalizeze, dar iată că în momentul acesta lucrurile s-au schimbat și el trebuie să răspundă pentru atitudinea pe care a avut.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne auzim și în alte știri, în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumesc.
Mereu cu toată plăcerea.
Vă reamintesc că aici în studio alături de mine se află pastorul Lucian Floricel. Iată, avem câteva date, iar ne mai uităm puțin ce se mai întâmplă în Biserica Catolică. Este și normal să se producă multe știri, este o biserică mare, puternică și din nefericire se confruntă de an bun cu acest scandal a abuzurilor sexuale. Iată, avem acum un episcop care spune, e profund rușinat, dar până la urmă Ce mai contează sau contează? Cum priviți?
Contează. Până la urmă, totul contează și trebuie să înțelegem un aspect și anume că trecutul, oricât de mult am încercat să-l îngropăm, niciodată nu va fi îngropat pe deplin.
Ne urmărește.
Trecutul ne urmărește și devine la un moment dat prezent și, din păcate, lovește atunci când nu ne așteptăm. Într-adevăr, este o demisie, este o declarație atât de frumoasă, am putea să spunem, îmi este profund rușine, este o asumare a unei responsabilități, dar adevărul este că nici măcar nu știm dimensiunea fenomenului. Este posibil ca această demisie să încerce în realitate să ascundă alte posibile aspecte dureroase din cadrul bisericii belgiene și în felul acesta, când te dai deoparte, deja ieși din vizorul presei, publicului și lucrurile se mai estompează. Eu n-aș spune că e bine să ne bucurăm pentru ce se întâmplă, pentru că în realitate orice biserică creștină prin ceea ce face înalță sau discreditează numele de creștin. Și lucrul acesta ne afectează pe toți. Așa, în realitate ar trebui să privim cu atenție fiecare aspect din domeniul acesta de viață al bisericii și să încercăm să respectăm frumos principiile și valorile creștine, indiferent unde suntem.
Mergem către al treilea subiect, un subiect bizar. Ați auzit de compostul organic din corp uman? California încearcă din nou să adopte proiectul de lege privind compostul uman, însă biserica se opune normal cu vehemență. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
V-a regăsit.
Ce înseamnă compost organic din corp uman? De unde această idee? Ciudată.
Da, este și un nume un pic neobișnuit. Vine din franceză și dicționarul spune că este un îngrășământ obținut în urma fermentării unui amestec de substanțe organice de origine vegetală și animală la care se adaugă componente minerale. Oamenii au provocat multe schimbări fără precedent și irreversibile ale climei în timpul nostru pe Pământ și poluarea se pare că continuă chiar și după moarte. De aceea, Statele Unite s-a propus o alternativă și anume compostarea umană. Pe lângă opțiunile tradiționale, cum ar fi înmormântarea sau incinerarea, care pot fi dăunătoare pentru mediu, fie pentru că ocupă pământul și emite substanțe chimice în pământ după îngropare, fie prin utilizarea combustibilor fosili la ardere. Această nouă opțiune se reduce la plasarea resturilor umane într-un tub metalic de vreo 2 metri și jumătate, unde se folosește aerul cald, materii organice cum ar fi așchii de lemn, lucernă, paie, care permit microbilor și microorganismelor să ajute la descompunere, la transformare. Și cam într-o lună de zile, corpul uman și chiar și oasele și dinții, totul se descompune, devenind un îngrășământ, cam un metru cub de fertilizant. Și se spune că se economisesc aproximativ o tonă de dioxid de carbon pe persoană cu această metodă. Deci ar fi metoda cea mai ecologică până acum.
California încearcă din nou să adopte proiectul de lege privind compostul uman, însă, am spus, biserica se opune. Puteți să ne dați mai multe detalii?
Da, în California opțiunile legale la ora actuală sunt înmormântarea, incinerarea sau hidroliza alcalină, care este tot un fel de incinerare, dar care folosește mai puțină energie termică. De aceea, parlamentarii din California vor să se sumeze statelor care au deja o astfel de legislație, mai ales că numărul masiv de decese cauzate de COVID a inundat casele de pompe funebre și a dus la suspendarea de către Curtea Legislativă a reglementărilor privind calitatea aerului la incinerare, ceea ce a dus la o poluare și mai mare. Acum, biserica se opune. Practic, din toate declarațiile care le-am citit, nu am înțeles prea bine de ce se opune. Spun că corpul uman este sacru, demnitatea persoanei este fundamentală, Conferința Catolică din Washington spune că eliminarea rămășițelor umane în acest mod nu dă dovadă de respect pentru corpul decedatului. Sau Conferința Catolică din New York spune că această metodă e mai potrivită pentru legumele triturate sau cojile de ouă, dar nu rămășițele umane. Practic, nu ni se dă o motivație biblică religioasă.
Exact. Am putea consulta Biblia în privința aceasta și atunci să avem o explicație pentru care biserica se opune?
Da. Un singur comentariu la întrebarea anterioară. Este și o afacere pentru biserică cu rămășițele, pentru că Vaticanul în 2016 a spus că și dacă ți arzi decedatul, cenușa trebuie păstrat într-un loc sfânt. Loc sfânt pentru care, bineînțeles, plătești o grămadă de bani. Biblia nu dă niciun fel de norme cu privire la îngropare sau cum să se trateze rămășițele. Se spune că dacă n-ai parte de îngropăciune este o mare oroare, dar nu ni se dau reguli concrete. Talmudul spune însă o chestiune interesantă, și anume că sângele care se scurgea de la jertfe pe sub altar era apoi colectat și vândut grădinarilor ca îngrășământ. Dar apoi arabii care au cucerit Spania au introdus această formă de fertilizare cu sânge de animale și chiar sânge uman. În Anglia, în secolul XIX, se foloseau oasele soldaților decedați triturate ca fertilizant. Dar nu avem o normă biblică concretă care să fie încălcată de această practică, care pare că este mai ecologică decât celelalte. Chiar dacă pare șocantă la prima vedere, dar dacă te gândești și la incinerare și la îmbălsămarea, îmbălsămezi un corp, îi bagi o grămadă de substanțe chimice, îl pui în pământ și apoi toate substanțele alea se scurg în pânza freatică, depinde de sensibilitatea fiecăruia.
Mulțumesc mult, Cristian Dobra, ne vedem și mâine la Lumea Religioasă cu alte știri.
Mulțumesc. Și eu mulțumesc, la revedere.
Vă reamintesc că aici în studio încă se află pastorul Lucian Floricel. Putem consulta Biblia în această privință?
Așa cum a spus și colegul meu, nu avem niște norme foarte clar enunțate în Biblie. Ne legăm întotdeauna de declarația țărânești și în țărână trebuie să te întorci. Acum, metoda prin care ne întoarcem în pământ diferă atât de mult și, bineînțeles, așa cum se spunea puțin mai devreme, biserica are și un anumit interes în ce privește înmormântările, pentru că este o sursă destul de importantă de venit. Acum, trebuie să acceptăm că este bine să te încadrești și în conceptul arealului în care trăiești. Pentru că atunci se nasc foarte multe discuții, dar în același timp trebuie să acceptăm că un om are dreptul să aleagă. Ce se întâmplă în Statele Unite, în California, nu este o noutate. Cu ceva ani în urmă, lucrul acesta s-a întâmplat în Olanda, în țările de jos, de fapt. O metodă tot la fel, destul de rapidă, organică, bio, prin care să se transforme totul, dacă i-a spus compost, a sunat foarte așa abraziv, dar i s-a spus o transformare sau o trecere în ceea ce ar trebui să se petreacă în luni și ani, într-un timp foarte scurt. Și a fost destul de ușor acceptat. Deci, până la urmă, terminologia pe care o folosești este cea care te ajută să accepți mai repede sau mai greu fenomenul respectiv.
În câteva secunde, cum s-a văzut lumea religioasă?
Este mereu surprinzătoare.
Așa este, așa zic și eu. Vă mulțumesc și ne vedem și mâine la aceeași oră.
Mulțumesc.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Vă mulțumim că ne urmăriți. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine.